Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaa Dumuradhaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Guyyoo Sayyoo magaalaa Aannoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaan 50 ol ta'anii ajjeefamuun isaanii gabaasamee jira. Namoottan du'anii 60 akka ta'anii kan VOA'tti himanii bulchaan aanichaa obbo Baharuu Olaanaa gochicha kan raawwate garee isaan shanee jedhanii waamanuu fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuudha jedhaniiru. Dubbii mannaabichaa namoottan nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne dubbatan. Naaqoor Malkaa jiraattota firoonni isaanii jedha ajjeefamanii haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessee jira.
Naannoo Oromiyaa kallattii lixaatti godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Gubbuu Sayyoo keessatti kan argamtuuf kiiloomeetira 260 kan Finfinnee irraa fagaattu magaalaan Aannoo callisaan liqimsamteetti. Sochiin ishees daangaadha. Erga haleellaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 25 bara 2015 raawwatame as yaaddoo keessa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Kanneen magaalaa keessatti argaman humnoota mootummaa yommuu ta'an tajaajilootni hedduun hin banamne. Karaa guddaa irraa baanee yeroo gara mana jiraattotaatti gorru haati sababa nageenyaa koofan sodaadhaa jedhan tokko hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ijoollee isaanii lama dura ajjeessu dubbatu.
Sa'aatii 12:00 warra shanii yeroo dhufanii ijoollee koo durbaa fi dhiiraa waliin nan ciisaa ture. Na bira dhufee eenyunni naan jennaan abbaa kootin jedheen akka inni dhiisuuf ta'us itti dhukaase. Achii kutaa biraatti darbe mucaa dhiiraa isa biraa fi hiriyaa isaa nu bira buletti dhukaase. Deebi'ee intala kootiin maallaqa fidii jedheen mana sakattaasise. Isheettis dhukaase madeesse. Ijoolleen koo dhiiraa lamaanii fi mucaan ollaan du'e. Amma kun ogadda keessan jira.
Daa'imni waggaa 6 mana eessuma isaa keessatti arginis abbaa fi haadha isaa dabalatee namootni 5 hidhattoota kanneeniin dura ajjeesamu dubbata. Balbala banaa jedhan achi balbalicha banatanii seenuun abbaa koo ajjeesan maallaqa fidaa jechuudhaan harka koorras isaanuma tura saasaan nadhe sanaan boodanis beekaan gadi ciise. Eessumni isaa haala ture jedhu ibseera. Balbala cabsuudhaan itti seenee kan ajjeese 5 Akkuma abbaan isaa miila isaa jalatti jilbeenfatee nutti dhukaasee ajjeese. Amaatii abbaa ijoollee kanaas ajjeesan haadhaa fi ijoollee xixiqqoo 2-3 kan ta'ellee ajjeesanii deeman. Reeffa namoota kanaa hunda bakka tokkotti kan walitti qabeen achii namoota du'an biraa 2 waliigala 7 bataskaanatti geessine awwaalle jechuun dubbatan. Namoota ijaan argineerra jedhan keessaallee 1 hidhattootni kunneen baay'inni isaanii humna mootummaa ol ture erga jedheen booda waan raawwatan jedhee ibsira.
Ka 5,000-10,000 miqotan talaata.
Kallattii hedduudhaan hidhattoota 5,000 amma 10,000 ga'an turse humni mootummaa isaan qolachuu hin dandeenye. Magaalaa seenuun mana cabsanii ati saba maaliiti jechaa gaafachaa nama hedduu ajjeesan. Baay'inaan daa'imman dubartootaa fi maanguddoota kan isaan ajjeesan. Musliimonni 31, kiristaanonni 5, dhalattoota Oromoo keessaas kanneen 10 ta'an du'anii jiru jechuun dubbatan. Namni ijaan hin arge jedhu biraan immoo humnootni mootummaa dursanii achii bahanii turanii jechuun hidhattootni abaa'oo 5 jechuudhaan waaman kunneen humnoota mootummaa keessaallee ajjeessu dubbatanii jiru.
Magaalaa keessa gaafa galummoo mana maaloota nutti agarsiisachuudhaan mana seenee daa'imman ajjeesuudhaan maatii 1 nama 5 ajjeesuudhaan gara kaambiitti gaafa dhufu. Waraanni makkalaataa gara sibusireetti achi gaafa sokku humna addaa poolisii kaambii qabatee asii gad dhokaasaara. Abaa oshanii kun itti galee reebee nama kuwajaa iddoo tokkotti ajjeese. Achirra darbee gara waajjira poolisii irra kan jiran immoo warra baankii jiranii waliin ijoollee Oromoo baankii eegan achitti ajjeesuudhaan baankii siinqee jalatti nigdi baankii jalatti ajjeesuudhaan kan kana godhe abaa oshaniidha.
Jiraattota keessa ammallee yaaddoo qabaachuu himu.
Mootummaanis nu dagateera. Qaamumti biyya kana hoogganuu danda'u aanaa gobbu sayyoo keessa kan bulchuu danda'u baay'ee gadi nuugateera kan jiru natti dhagaa. Haalli amansiisaa hin jiru ammayyuu sabni baay'een sodaatee buqqa'uudhaaf buqqa'aas jira. Nuun warra duukaa hin tokko taane jiraanna jennu immoo walitti Finfinnee isin gumnee deebina kan jiru ammi sodaa guddaan nurra jira.
Bulchaan aanaa gobbu sayyoo obbo Baharuu Olaanaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Gaafa kamisaa barii abaa oshanii kan jedhamu halkan bariidhaanii kana dhufanii magaalaa keenyatti marsan guddaa geessisanii jechaadha. Hoogganaa olaanaa naannoo irraa dhufan maqaa isaanii nan beekaa Obbo Ahmed nama jedhamanii isaanii shufeerii isaanii ittiin ajjeesanii konkolaataa isaanii ittiin gubanii poolisoota nagaa eeganii lama hin ajjeesanii tokko madaa'eetii hoogganaan poolisii amma mana yaalaa jira itti gaafatamaanii wajjira barnootaa kan keenyaa hin ajjeesanii kan madeessanii jira maraarii keenya. Kaanis nama siibilis hedduu yoo nama gara nama jaatamaatti lakkaa'amu hin ajjeesanii milishoota kana. Qabeenya mootummaa makiinaa kaan hojiidhaa lakkanii ta'uu godhanii kaan immoo hin gubanii qabeenya mataa kan mootummaa ta'ee addaraash galma guddaa gubanii baankii daldalaa Itoophiyaati. Baankii siiteetii kan miidhaan irra ga'e namoota ajjeefamanii awwaalamaniiru. Naamu sana uummanni itti ba'eetii awwaalee kan du'ee. Humna nageenyaa keessallee humni fardeen lolaa kun miidhamaniiru. Isaaniin uummati ba'ee owwaalchi gaggeeffameera.
Obbo Baaruun Haliillaa kana qolachuun sababa ittiin danda'amniif jedhan yommuu ibsan.
Humna waraanaa kanatti baay'ina isaanii kun jiraachisaa maqaa humna isaanii naamusuma waraanaati waan ta'eef hamma kana jedhamee hin himamu. Warri jiran akka ilaalutti immoo baay'inni isaanii muraasa. Kaan garuu guyyaa kan achirra dhufanii galgalamoo. Dirqamni aan kennameeti unu bira warra turamiti jechuudha. Baakko irraa dhufanii nu bira qubachuuf turanii gara galgalaa ga'e immoo akkuma jedhame dirqamni kennameeti bakka biraatti deemaniiru. Warri hafanii jiran immoo jiru. Egaa humni dhufe kun baay'inaan baay'ee guddaa waan ta'eef humni miidhaa geessise kun cufsee galeechuudha milishaa iddoo qubatee jiru. Egaa humni jiru immoo magaalli magaalaa xiqqoo bal'ina qaba. Amma kana kibbi naannessee cufuun hin danda'amne. Kennaafi caabsee galee yaaliin ture namni ba'uudhaaf yaaddoo kun immoo hundi kun akka inni seenu tasgabeessu akka danda'u rakkoo nageenyaa kana furuu akka danda'u abdii mootummaan bira waan jiruufunis akka gaggeessaatti uummata kanaa walitti qabnee warra deemuus jiru daandiirraa deebisnee mariisisnee manni gara akka manasaatti akka deebi'u.
Kanneen ijaan argine jedhan keessaa Haliillaan taasifame saba irratti xiyyeeffateeti jechuun kan qomataniif Obbo Baaruun deebii qabu.
Sabaan adda ba'ee osoo hin ta'e walitti qabaatti kan geessan kan saamame Oromoon jira kan saamame Amaarri jira kan du'ees akkuma sana. Qaamni kun humna badiidha. Qaama mootummaa deeggaruun hin ajjeesu. Kanaaf sanni tokko hafee sanni tokko kan du'eeti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman gurmuulee biqiltootaa mootummaa shanii jedhuun dubbii himaan idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii kennanii jiru.
Guyyaa sana Haliillaa gaggeessinee turre sun garuu woboon nama nagaa jeessinni jedhu soba bakka naannoo sanatti bakka aannutti dhiyaatu kaampiin humna milishaa leenjisu tokkotu jira ture. Bakka kaampii kanatti humni amaaraa leenjifamaa turan. Achitti loltoota isaanii kan Haliillaa keenyaan ajjeefaman akka namoota nagaatti lakkaa'anii ololaaf fayyadamaa jiru. Namoota nagaa irratti yeroo kamiyyuu irratti hin xiyyeeffannu seera keenya alaa garuu oduun nuun qabnu erga Haliillaa keenyaan xumuree booda. Hidhattoonni sirnichaa akka magaala sana keessatti dargaggoota namoota 10 yoo xiqqaate akka walitti guuranii ajjeessan nageenyee turre gocha akkasii ni balaaleffannaa.
Kan jiraattota keessaa isaanumatu raawwatee Haliillicha saba irrattis kan xiyyeeffate ture jedhaniifis ibsa kennanii jiru.
Bakki waraana keenya ta'uu danda'u maaliif yoo jedhame bakka opereeshinii naannoo sanatti gaggeeffame bakka tokko tokkotti irratti xiyyeeffatee gaggeeffame sun immoo mooruma waraanni mootummaa sirnichaa keessa oolu bakka kaampii. Moora leenjii isaan sila jedheera dhibba dhibbatti akka waraanni keenya harka keessa qabne jechuu nan danda'a. Yeroo adda addaa himannaan akkasii qubni akkasii nutti qabama. Uummata amaaraa irratti xiyyeeffata jedhamna yookaan amantiitiin uummata qoonnee irratti xiyyeeffannaa jedhamna. Dhibba dhibbatti dhaabbannee koonfidantii nu miti jechuu dandeenya maaliif akka nu miti taanii beekna.
Gama biraan mootummaan lammiilee nagaa irratti Haliillaa hin raawwanne jedhu bulchaan aanaa Gobbuu Sayyoo Obbo Baaruun.
Humni mootummaa kanarratti hin hirmaanne. Kan hirmaate humna badiidha. Bakki dhaabbeetu nama kana fixe malee humnooti mootummaa uummataaf dajanii ta'e uummata deeggaree malee uummata rukutee uummata ajjeree kan jedhamutu bakkuta.
Maatileen miidhamtootaa sagaleen Ameerikaa naannoo sanatti argamee dubbise garuu kanneen ajjechaa raawwatan hidhattoota ABO shanee jechuudhaan isaan waaman ta'uu dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Emmi bu'i kormata kuta kudalama Ethiopia ijo dubbi ta ejira. Dubbin kuni oromia ke satti bifakkamitin ilalama wanje duratti. Jallanne gammada ittana tigafatama biro barno tananno oromia. Dr. Bultesa Hirko asofsifte jirti. Wanti Dr. Bultesa njirani kunoti.
Buka da kambarota darbani fana ero albirakaba melanu. Baraton nimilkani barakana murasada. By the way kuni ero jalkawas miti. Yero jalkaba korumsa jibbator barra koramu jalkaba misana baraton nibaye hamuma kanagani milkaun dandinye ture ugada baraton nimilkan baratota koraman maddi yero kamnela lubaye murasare jechun intanna
akka oromiyaatti wanti lakkoofsaan beekamu jira
biiroo waan hin jirree fi ragaa sana harkarraan qabu garuu ragaansa qabatamaatiin hin beekamu jechuudha.
Rakkoo kanaafi kan gumaache maal jettanii yaaddu?
Kuni dhimma qorannoo barbaaduudha garuu kallattii adda addaatiin wantoota adda addaa akka ogeessa barnootaatti kaasuun hin danda'ama. Bara kana akka addaatti barattoonni kan isaan qoramanii yuunivarsiitota keessattidha. Yuunivarsiitota keessatti qoramuun bu'aa buuseera qaba. Burjaajii malee barattoonni akka isaan qoraman taasiseera. Garuu yuunivarsiitii keessatti qoramuun dhiibbaa qabamuu hin qabu osoo jennee kaanee ilaalle ragaa qabatamaa kanaafidha ijoolleen milkaa'uu dadhaban jechuu baannus wantoonni tokko tokko maqaa dha'uun hin danda'ama. Qorumsi mataan isaatiin stressfuliidha. Abbumti fedhayyuu qorumsa yeroo jedhamu namni xiqqoo hirriifata. Kuni uumama ta'a. Iddoo kamittis qoramaniinuma jiraata. Naannoo haaraa dhaquun dhiibbaa hin qabu jechuu hin danda'amu. Karaa dheeraa deemuun impaaktii mataasaa danda'e hin qabu jechuu hin danda'amu. Maatii irraa adda bahanii yeroo jalqabaatiif ijoolleen qorumsaa qofaaf deemuun dhiibbaa hin qabu jechuun hin danda'amu. Sababuma kanaatiinidha barattoonni kan isaan milkaa'uu dadhaban kan jedhuuf kana sababa qabatamaa gochuun hin danda'amu. Garuu wantoonni akkasii kontribiishinii mataa isaanii barattoonni akka isaanii milkoofneef waan mataa isaanii gumaachuu danda'amu jedhanii tilmaamuun hin danda'amu.
Oromiyaa godinaalee hanga tokko keessa nagaan akka hin jirre godaansi waan fafakkaatan akka jiran beekamaadha. Inni kun waan gumaacha qaba jettanii yaaddu?
Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in naannoo biraa keessas fakkeenyaaf Amaaraa keessas waraanni Tigraay eeriyaa sanatti dhiyoo waan jiruu fi rakkoon tasgabbii dhabuu kun akkuma waliigalaatti akkuma biyyaatti iyyuu dhiibbaa hin qabu hin jedhamu. Akkaan keenyaatti immoo bakka rakkoon nageenyaa hamaan jirutti ijoolleen marsaa lammaffaatti akka isaan qoramanidha kan nuti taasisne jechuudha. Ministeera barnootaa faana mari'annee rakkoo jiru himnee barattoonni isa kanatti yeroo sana keessatti qophii hin taane qoruuf hin danda'amne akka jiran beeksisnee barattoonni gariin akka iddoo rakkoo kana jiran marsaa lammaffaa irratti sababa rakkoo nageenyaa qofaaf osoo hin ta'in sababa rakkoo da'umsaaf sababa rakkoolee adda addaatiif barattoonni qoramuu hin dandeenye marsaa lammaffaatti akka isaan qoraman haala mijeessuutiin qorumsi marsaa lammaffaa akka kennamu taasifameera. Sanarraan kan hafe immoo yeroo barattoonni bakka jiran irraa socho'an humni nageenyaa, waajjirri geejjibaa, waajjirri bulchiinsaa, waajjirri kominikeeshinii, yuunivarsiitonni, biiroon barnootaallee namoota dhaabbiitiin yuunivarsiitota irratti ramadanii aanaa fi godina faana kominikeet godhanii ijoolleen dhiibbaa nageenyaa otoo irraan qaqqabiin hojiin hojjetamaa tureera jechuudha.
Sababiima kanaanii Oromiyaa keessatti 2014 keessa qormaata kutaa 12 kan hin fudhatiin hafan jiru.
Bakka maatiin buqqaanitti kan barattoonni sirumaa barumsa isaanii osoo hin hordofiin hafan sababa rakkoo nageenyaatiin gara fuulduraatti barumsa sana baratanii ga'umsa barnootaatiin yeroo qophaa'ummaan isaanii mirkanaa'u kan qoraman ta'a jechuudha malee barattoota lakkoofsa isaasii kennuu baadhus barattoonni osoo hin qoramiin hafaniiran inni jiru jechuudha.
Godina kam keessa akka ta'een beekama?
Keessumaa godinni baay'een kan barattoonni keessaa tottiin qoramiin hafan Wallagga Bahaatii, Horroo Guduruu keessas bakka walitti bu'iinsa maqaa sabaa dhahatu wajjiniin walqabatee naannoo sana uummanni waan buqqa'ee jiruuf ijoolleen sun qoramaniiru jechuun hin danda'amu. Bakka muraasa immoo sababa rakkoo nageenyaatiin Wallagga Lixaarraa barattoonni hin qoramne jiru. Qeellam Wallaggaas Gujiis sababa adda addaatiin naachuraalii barattoonni hafaniiran jiru Gujii Bahaanni jedhamu jechuudha. Isa jalqabaarratti haalli rakkisaa tureera. Marsaa lammaffaa irratti garuu barattoonni isaanii hundinu gara yuunivarsiitii Bulee Waraanaa dhaqanii qoramaniiru.
Waan dhaqqabe kanaa fi kan komatamu eenyu?
kanjal kaba kumatamu kabu sektor barnota minister barnota rakase amma mana barumsa tijuru kare teya dani akani laluti korumsi gaumsa nama imadalamo imadaluni controversiali da namon nirati wali galanjiru namon nirati wali ngalajiru garu baratota kana gaumsa kopesine achingenye rasistomo takana ndura darban kesa malirati tiye fanne rakanjadusun sako matasa dandane kaba itti anse barsiston nimmo gare matasa ni kabu baratota kana kopesu kesa hawas ni matasa gare matasa dandane contribute gochu kaba tbe gare matimmo baye olana da hundayu chala mati komachun dandau specially badiya kesa darbu jechu maljechu katay akamitti nakka darban gubanno sayun kaban wante disani yu baratani jiraw wante mati wan komannu inkamnu mati mana barumsa tingahera baratonnis kana kesetti gahe inkabani jechun indandafa amma fede contribution input in adda mana barumsa kesejiratus baratonnimmo kaka umsa qabatani ofittamana umma ummatani firatte murtesani oji kana hojjetani yero kennani fide murret rakonjiratu danda especially nanno amma technology amma management technology matansa diba matansa dandahe kaba yero amma jolleni TikTok irratti Facebook irratti ijolle qofa miti namonni baye yero sani guddaach irratti dabarsu yero sani dubbisan baye murasa ta'u dandaa wanta ef amma dubbis nation man qayyabannetti mo waajjirun korumsa deebisuun imulfaata wanta ef abbaa tokko miti kanaaf kanitti gaafatamu kanaaf kanitti gaafatamu sistema barnootaa sektara barnootaa rakaase hamma baratatti kanjiru namin diya ka hun dille itigafa tamay deyat
Dr. Bultosa Hirko debina latani mak radio sagale american edugalatoma
ulfato de jalin dicara kana ke putis
sababa jijiran qillen sati fi walitti buin sati kan kae afrika ke satti hirina min anya tajiru fo yesu dafe united states gamta afrika tv biyotan bra wajin ta udane ojjacha kajirtu ibsa mejira dimma kan ratti gabasa mariama dialo voi da copesite tujube ora akattanutti kende sitetti
wabinya ta dunyaf ergama adda kata an dr kerry faller saganta hara kana walta tarsimov qoranna sadarka dunya washington it argamu kesat ka beksan robi darbe ture
crops adapted to climate pest diseases and the needs of the marketplace
halak linza lb sawan dukubota fi fedi gabawalini kawalsimani sanyiminani wabiminanya tati fi haldureda biyon kulkulini itihan kate omishagari hinken
kan eny zambia of malawi dawatan faller min an ibad jiramak linza dandamatu hatattaman omishun barbachisata usaf fedi ummata afrika bay inisa dabala ademe gutuf omish qonna dabalu akkaqabu akekachi saniru
at a time when africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing we see a real opportunity
yemu afrikani halikillenza aman ishe mudatefi lakofni bayina ummata dabala adema jiru kanatti afrika ke satti sanyi midani fayuma biyofi halikillenza dandamachu dandani beksisufi charagari argajir tumurajarra kanatti akuma durabektu afrikana dunyarra ardi ummanni hedduni kesajiratu tauf jirti hata umale arditi kesa ummanni milioni dibasadi taanu wabi midanyata hingaban
Faller kajal anitti seena ke satta tatta fin sanyi min an halak illen sawalin wal barsisur raheddun bukullo ruza fukamadi kannen fakkatan ratkafuulli fateta us garu sanyi min an ibron kannen vitaminin badal anit fayyumma fukuddina kaamana maaf barbaachi sota an hagasin bekam le kabroon ille haammata muqabu jalan
Other crops such as grains such as sorghum and millet and teff many of the legumes
minan biro kanakami singa atari fi tafi kanen hunde kabane fi hunde nisani lafajalatti bikulu hunde nisani lafajalatti bikulu jechuni dandama kudura fi kudraleni iballakawman kanen afrika kesatti bikulanu ilalcha heddu argataniru omishni sani tikkachun kanama ajaib si sumiti sanyi minani kanarra heddu sena qonna mara kesatti mala science dalenji eni nammi omishu tokoyu hinjiru
kakom sukun walta in sagamta afrika of germania taf qunna dunyan jal qabame romitti bakka butu dabata jarmoli takumma motu mota kataan ambassador sindi maken sirna banin sa sarraturan rakkole walittana ni dufan walitti bu in sawarana covid 19 jijjiram niqillensa sirni nyaata dunya akka gadi bu taasisee jira kunimmo namamar keessuma kanneen naannoo addunyaatti saaxilamoo ta'an daran miidhee jira.
Throughout my travels as the U.S. ambassador to UN agencies in Rome, I've seen the effects of conflict, water scarcity and extreme weather conditions.
Roomit jaarmoota tokkummaa mootummootaaf ambaasaaddara United States ta'uun ennaan imalaa tureetti, Keeniyaa qabee hanga Madagaaskaaritti, Sri Lanka qabee hanga Laosiif kanneen birootti dhiibbaa walitti bu'iinsi fidu, hanqina bishaanii fi haala qilleensa hamaa argeen jira. Hoogganoonni addunyaa kanneen walgayii haala qilleensaa 27ffaa waggaa dabre Masrii keessatti gaggeessanii fi ji'a darbe immoo tokkummaa Emiraatota Arabaa keessatti furmaata haala qilleensaaf malannaa dhahan uummata lakkoofsisaa dabalaa deeme nyaachisuuf saayinsii fi teeknooloojii akkasumas qalaqa qonnaa fayyadamuun akka nurra jiru ifaa ta'uu hubachiisan. Kanaaf tattaaffii takkoome kan addunyaa gaafata.
Faalar akka jedhanitti dhaaba nyaataaf qonna addunyaatti dabalee kanneen biroon kan akka dhaabbata Rockefeller, Kolombiyaa Yuunivarsitiif walta'insa waaltaa qorannaa qonnaa addunyaa siigaar fafakkaatan illee tattaaffii kana keessatti ni hirmaatu. Akkuma irbaata walitti fidanii qooddataniif ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi qabeenyaa tokko tokkoof tarii nyaata ijoo ta'e dhiyeessu. Michoonni kanneen biroonis tattaaffiin kun akka milkaa'u qooda gama isaanii ba'uu qabu jedhan. Fowler adeemsi ibsame kun gartokkoon saayinsiif gam kaaniin immoo waliigalteef cichi akka jiraatu gochuusaa tuqaniiru.
Gabaasni keenya itti aanu waa'ee fayyaati. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa keessatti daa'immani dhukkuba gifiraatiin miidhamaa jiraachuu isaanii maatiiwwan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Biiroon Fayyaa Naannoo Oromiyaa sababa nageenyaatiin kan ka'e tajaajila talaallii aanaaleedhaa fi qaqqabsiisuun rakkisaa ta'ee jira jedha. Tsahaayii Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi.
Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa daa'imman sababa dhibee gifiraatiin jala miidhamaa jiraachuu ibsanii aadde Rihaanaan jiraattu godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaati.
Daa'imni kanatti qabamee harmataa tulluu qonqoon nyaatanii eegis gaafa daa'imni qofa hin madaa'ee jira. Bakka waan takka tuqanii gara toggee lama jiran amma waan takka tuqne inni loon isaa jiru tulluu inni sila waggaa lamaa jiru qonqoon nyaatu waan goonuu dhabnee jira. Bakka kunis amma waan tiyyuu qabu bal'ifannaa kunis. Ijoollee afuriin qaba ijeen lama gurguddaadha xixinnoo kana qabame sunillee nama jiru waan qabamne.
Jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii ibsanii nageenya kofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan fayyaan daa'immanii yaaddessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokkoffaa irratti ogeessonni fayyaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e jechaadha. Sodaarraan kan ka'e kan gaddisanii deeman jiru. Kanarraan kan ka'e immoo qorichillee hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru jechaadha. Sochiin tokkollee hin jiru. Sochiin dhimma fayyaa kanarratti taasifamaa jiru taatee ammaatti sochiin tokkollee kan nutti mul'atu hin jiru. Jalqaba maaltu dursaa kan jedhu yaadee mootummaan fayyummaan hawaasa kanaa ni dursaa siyaasa dura hidhee asa barbaachisu itti kaffalee hawaasa kanaa baraare daa'ima kana baraare jennaan.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa tatamsa'ina dhibee gifiraa ittisuudhaaf talaallii idilee fi duulaan kennaa akka jiru ibsee jira. Komii jiraattonni talaalliin isaan bira qaqqabu dhabuu fi daa'imman jalaa miidhamaa jiran ilaalchisuun kaasaniif bakkeewwan talaalliin hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafataman Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel deebittaan kennaniiru.
Tolee jalatti haalota garaa 12 kan ta'anidha. Sababa adda addaatiin muraasni haalota rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee bakka tokko tokkotti kan jiranidha. Kan hin beekamina dhiyeessii talaallii kana keessa wajjin leenjii kana bifa gahaa ta'een fudhachuu dhabuurraa kan ka'e sababa adda addaatiin kan beekamina kana nageenyaa gara qaama ta'u isaaniifis. Kophaa isaanii jechuudha. Haalli ni jedhee fi gabaaba keessatti talaalliin kun kan namoota isaanii wajjin qaamota ilaallatu wajjin mari'achaa jira jechuudha.
Dhibeen gifiraa dhibee daddarbaa daa'imman baay'ee hubaa kan jedhan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel dhibee kana dursanii ittisuudhaaf daa'imman umurii isaanii eeganii talaallisuun dirqama jechuudhaan ibsanii.
Talaalliin gifiraa kun jalqaba irratti qormoota waggaaf nama dura jechuudha. Kan jalqabamee fi kan namaa kan jiranidha. Raawwii isaa garuu yeroo ilaallu akkaataa barbaadamu akka talaalliiwwan gosa kaanii miti jechuudha. Gandubannuun hawaasa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa adda addaatiin keessattuu talaalliin kun marsaa lamaan bifa atileetiin kan namaa akka jirutti jalqaba daa'imni isaa umurii ji'a sagalee yoo guutee fi marsaa lama ji'a 15ffaa yookaan immoo gaafa 16ffaa irratti kan namaa jiru. Daa'imni kun marsaawwan lama kana yoo fudhate gara pirsantaa 95 yookaan 97 kan ta'u dhibee kanarra itti ifamuu danda'a jiru. Kanaafuu raawwii isaa wajjin ol qabatee iddoowwan hundarratti raawwiin baay'ee gahaa akara notis alali pasalama fakan rayoprani dan pasalama korbatan sukun nalit kara itu kamarijin akadma riwari karan dibin kunambo ulkademu fuweratin kauran romu
Ibeng Gifra, Ibe Dursani, Talali dan Itusundenda Amtaus, Hawas meet that Ibeng Kungesi Suti Kese Ilaludan, Diamond Talal Sut Yusufi, Yo Ibe Kanan, Diamond Gawanis, Mal Adatin, Manatuwal Lanun, Abilifaya Gesut Abun, Daran Ibe Kana, Hamme Savi, Babatisajraj Chudan, Obo Paulos, Eran Irum, Yero Dadat, Gutu Yetit, Bakagaragarati, Bifawera Ratin, Ibeng Kun, Nimulata Kanjuran, Obo Paulos, Barakanas, Nan Oromia Keset, Godina Lihed Dugeset, Malatun. Samulate, Diamond, Ibekanan, Kawamanis, Walana Matrani Rujeran, where Richi Akim Babalan Nevgaru, Dursani Itizuf, Talalin, Dulan, Kenname, Diamond, Hedubragahun, Dendami Rajachun, Eranim.
Talali Idilis and Arab, Yefanun Kenname, Hati, Damishi, Jessagal Yogu to Dante, Valalikana Kargatu, Ramnayal, Tesu, Lama Salaman Amo, Gia Shafat, Akargatu, Hasu, Kapi, it's before you listen. When I was near and over the Jimmy. Abjad Yusuf, Talidana Akar Tasu Kamna, any Brana Mo, Bifa Dulajin Am Kantanamitra, Dulai Anatin, Taman Miliona, Jahtuk Asadi Kantantu, Talalikan Arkadan.
Martin Diamond signed Elasani, Umuri Jesagalitaan, Marsajal Kabatin, Marsalama Fanamo, Umurin Sani, Yero Gatukov Jesadita, Talal Sun, Tatam Saina Ibegifa, Dursani Itsun, Lubu Diamond Sanitic Sundar Kamajun, Amaniru, Obo Paulos, Kabat Sagalemir Katif, Sahidamto, Hufinera.
Kan Ordofa Giftani, Sagalia America, Sagantavan Romot.
Institutini raga halak lensa Ethiopia bakkewan bala hungeti mida majirani jiabito titsa kesa roba argachu danda uje dejira galmo dawiti ittigafatama raga halak lensa Ethiopia asopsi sudani gabasa itano kendetse jira walin ajakas
umator beder bekana instituti meteorologi Ethiopia gabasa raga halak lensa biyati fatay sejira kananis robni kurana lawalaka kase nanu lekba fikba bat robu male tiko dubati kudan jiabito titsa Boda kar robotau ifom sejira. Obu mulale maverra kagesa kutara kekelensa Ethiopiati.
Ahun nyabasataro tinda menem tasfani eskortar le mede benya mana betelem mede ahun kazi terkena bara ahun kan mede benya dina lagi nyablu kagro.
Akazi robu mulale. Raginu tikenne ne kunama wanta abdi nama kote cisumiti. Roba idle ergatu. Kana jichan dura ongu ititure amagaru roba amateni ergatu jichada. Ega kunis sale kelensa jiru ilalle bitote sarra kase kan boyo aga ebla kan turuda halli kelensa garba bishan robirra dufurra jiru kibba oromia fiste nanno kibba bahananno somalef nanno afari fi robo umuf kan dandawuda kananis dibenta shanta mishan roba idle kan kan dibenta kuda shanta anammo roba idle olini ergatu jedametu egama garu amma robni kun tikko dubatterik bachumala kanafuf ko pesa turum barbachisada garu bitote saboda from ni korrobu danda ajichun dubatu alikilensa bishan garba pacific fi atlantic robo move comes to kanera no bomulalem germaya motu mota dabalete dablerra ga alikilensa urdofan amazgam fi africa barahara kumala mabdemi sedi kanalle ibba onge ki sakaturu ragu erani jiran
kanatu Persentu mana? 55% mana dengannya? 55% tu kan mana dengannya? Atau 55% tu ramu kan mana dengannya? Belal?
Amma sakaz jero bumulalam. Bibinta yoela alu. Arkishan temishani ol roba idle. Arkisod domishan roba idle gad. Arkikudeshanimmo roba idle ol. Roba bitotista kan ane argatu. Ega ragawan na blekani roba idle tiga dijer. Kamp Afrika. Nutigaru wanti nutimilustu wan Kenya nargene raga kanaje chuda aje chundubatu. Obo mulalem romni kun nannu leddu kan wisufi haga ebla kan turu tawul leddu betani jiran. Honge nannu kibba fi kibba babi yetti timudate amma zira tota miliona lakkaman hankir menanya tatif saat le jira. Torbe darbe bakka honge nitta amate jira mugurina borana kufati namota kumadibba saddeti ole fi bulchin sigurinicha angawota nannu fi firra lagar garsa menanya ta gafate kajiru ityanan bulchin sigurina borana VOF maniturun sani niadetama. Raganjar maamotu mota da abbatagar garsa na moma kajiru tisi amma songe nito epea kei sattimu da tejiru nannu le oromia, somale, afar, Sabut, sablam mota fi ummatota kibba akkasumasimmo bulchin sadure dawati jiraattota miliyoona 11.8 ol hangira minanya taatif saaxile jira gabaasagal amerikaaf galmudait adamarra
Sagalen Amerika sagantan afan Oromo galgala keessa saati lama walakkaadhaa jalqabee amma saati sadiitti sanbataa fi jilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.